Nu, jāsaka, ka strāvas trieciens var izraisīt dzīvībai bīstamus ķermeņa apdegumus un orgānu bojājumus. Un ir liela kļūda arī tas, ka dažkārt mašķinieki paļaujas, ka gumijas zābaki vai cimdi, ar ko viņi ir nodrošinājušies, pasargās no strāvas. Tā ir kļūda. Tas ir nepatiesa uzskats, jo par drošu tādā ziņā mēs varam uzskatīt tikai specializēto elektromontieru ekipējumu. Un turklāt jāņem arī vērā, ka elektriskās strāvas plūsmu un stiprumu ietekmē dažādi apkārtējie faktori, piemēram, tas ir gaisa mitrums un citi. Un jāuzsver, ka ietiek pamanīt bīstamu situāciju elektrolīniju tuvumā, iedzīvot aicināt nekavējoties ziņot valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot 112 vai sadalas tīklam, zvanot uz bezmaksas diennakts bojājuma pieteikšanas tālrunu 8404. Savukārt, ja elektro nedrošas situācijas ietekmē cietis arī cilvēks, tad nekavējoties ir jāizsauc arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas, zvanot 113 vai 112.